Velkommen til Støperiet I Hamar Frikirke. Vi et møtepunkt for studenter og unge voksne, der målet å bli bedre kjent med Gud, hverandre, og at flere skal få høre om Jesus. Sjekk oss ut på Facebook eller Instagram, @Støperiet Hamar. Her kommer ukens budskap.
For 4 år siden så reiste jeg til USA et halvår. Da hadde jeg vært her og jobbet I Frikirke som ungdomsleder. Og bodde I huset her på siden og holdt på med det I 5 år allerede. Og så var jeg litt usikker på hva jeg skulle videre. Og så var det tanker om at jeg skulle tenke egentlig en del på at jeg skulle bli medpastor her I kirka og jobbe med unge voksne og de tingene vi driver med her nå. Egentlig litt den stillingen som Eirik Austeng har nå. Men jeg var liksom ikke helt sikker på hva jeg ville, og det var på en måte en naturlig steg, men jeg var ikke helt sikker på om det var det som var greia. Så da bestemte jeg, nå skal jeg ta et halvt år fri, så reiste jeg til USA I 4 måneder, og så da jeg studerer litt, eller gjør litt sånn, besøkte menighet, og skulle tenke litt mer på fremtiden, hva jeg ville gjøre. Men likevel hadde jeg på en måte I bakhodet at jeg tenkte jeg kommer til å komme tilbake hit, og det liksom den jobben der, tipper jeg, det det blir. Så jeg var liksom litt innstilt på det. Men så den sommeren, når jeg var her, var på en gudstjeneste på et møte, og så var det en venninne som kom bort under møtet eller under lovsangen, Hun merket jeg var litt mer fokusert enn vanlig, og det var liksom ikke helt vanlig. Så kom bort, og så sa hun hadde noen ord for meg. Og så husker jeg ikke alt det hun sa, men hun sa liksom en av de tingene var liksom din tjeneste, eller det du skal gjøre med livet ditt, da. Det stopper ikke ved den kirkedøra her, sa hun. Og det snakket liksom egentlig veldig rett inn til meg, for da var jeg, hadde tenkt å på en måte ha et åpent sinn når jeg reiste og se hva jeg vil videre. Men jeg var liksom innstilt på her. Og det gjorde at jeg, da greide jeg liksom å ta meg selv I det og slippe den tanken enda mer og dra med et ordentlig åpent sinn da, og tenke hva skal jeg videre. Så jeg reiste til USA, så var jeg der noen måneder, og så var det mens jeg var der også, så var det 2 eller 3 ganger det kom folk og fikk noen som hadde sånn der, de følte at Gud sa noe til meg, og så kom de bort, så sa de det de følte da. Og da sier de det, men de sier på en måte, her må du, det jeg som må vurdere om det riktig eller ikke. Det ikke liksom, når de sier det, så går jeg på det blindt, men da må jeg tenke, det her noe for meg? Og blant annet jeg fikk, det var både den her tanken om å jobbe her I kirka, så fikk jeg også noen som spurte om jeg kunne intervjue til en annen sånn lederjobb, mer I sånn nasjonalt. Som jeg også på en måte begynte å tenke litt på. Men så husker jeg det var noen som kom bort og sa på en måte at Gud har liksom, han hadde to veier foran deg, en til hver side, men følte at det ikke skulle gå noen av de, og at det Gud hadde for meg lå liksom litt lenger frem på midten. Og snarere, det var liksom I et slags bilde av en båt og litt sånne ting. Men jeg bare merket at jeg også traff veldig inn I den situasjonen og jeg tenkte hva skal jeg videre og så ble jeg mer trygg på at nå vet jeg ikke helt, nå skal jeg på en måte bli der jeg jeg fullfører skolen, jeg kommer bare tilbake til Norge så jeg kom tilbake til Norge uten å ha noe tydelig plan videre, fullførte skole men så både ble forlovet og gifta meg I løpet av neste halvåret og sa egentlig ganske nei til at jeg skal ikke ta videre her, jeg følte at det ikke var riktig. Og så var det et par uker etter jeg gifta meg, så fikk jeg en telefon på en jobb som jeg driver med nå da, som handler om å jobbe for Frikirka sentralt I forhold til egentlig å lede ledere for Frikirka, som var egentlig det jeg hadde følt at jeg skulle lede ledere, det var en setning jeg hadde fått underveis der. Og så la det seg til rette, uten at jeg pusha veldig på det, men jeg på en måte stolte på at Gud har kontroll, Gud vet veien, og på en måte lørte de her... Når folk kom med sånne ord da, så tok jeg det med og tenkte nå, det her tror jeg Gud snakker, Gud viser vei. Og så var det veldig godt for meg I den prosessen, og så merket jeg at ja, Gud hadde en plan der Gud visste hva jeg ville, eller hva jeg skulle. Og så har det vært også andre tidligere, når jeg har vært på sånne liksom vendepunkt I livet, så har det enten at noen har kommet og gjort det, sånn utover flow, gitt meg sånne ord, eller at jeg på en måte har aktivt gått og spurt til noen jeg vet, på en måte, ofte får sånne ord fra Gud da, spurt på en måte, kan du be for meg, har du noen ord for meg? Og så har jeg det med når jeg på en måte velger retning videre. Høres det kjent ut for noen? Har noen vært borte I litt lignende ting? Litt, ja. Og for meg det en veldig, det kanskje noe av det som på en måte gir meg mest trygghet I Gud, at jeg vet at han med meg, han bryr seg om min vei videre, og jeg kan faktisk stole på han. Han har kontroll på livet mitt da. Og han har en større plan enn det jeg kan I hodet mitt legge sammen og lage. Og det gjør at jeg på en måte, sånne ting, hvis folk har en setning til meg, eller føler at Gud snakker til de om meg, så jeg alltid veldig klar for det. Jeg vil høre det, for jeg synes det spennende. Og jeg stoler veldig på at Gud vil godt. Jeg ikke noe redd for det. Jeg vet at det godt for meg. Det det beste. Så jeg elsker sånne ting. Og når jeg ikke har fått det på lenge, så vil jeg, på en måte, så prøver jeg nesten å søke ut, eller om det kan, har noen ord for meg. Og så har jeg en bok som jeg pleier å skrive ned, som jeg skriver journal, eller bare skriver. Hvis jeg får sånne setninger, så skriver jeg det ned. Og så prøver jeg på en måte jevnlig ta litt tid til å si hvor jeg på en måte kanskje finner frem den boka, leser litt gjennom hva det Gud har sagt tidligere i forhold til livet mitt, og hvordan lever jeg nå, og det her veien jeg skal gå, eller skal jeg gjøre noen justeringer? Og på en måte prøver å finne ut hva det du vil med livet mitt, Gud. Og det her vet jeg ser annerledes ut fra person til person, men for meg det her noe av det kanskje det viktigste. Da jeg føler meg på en måte nærest til Gud, det å på en måte kunne gå i det jeg føler han vil. Og jeg avhengig av det. Og jeg tror veldig på at Gud har kontroll. Han har ikke nødvendigvis bare en vei, men han vet hva som best for meg, og hvordan jeg kan bruke livet mitt best. Så jeg ønsker å søke det. Henger jeg med på den? Så det her det at noen får ord eller får sånne bilder, det noe som i Bibelen beskriver det som nådegaver. Som rett og slett at den hellige ånd, som Gud, Gud treenighet, Gud Gud far, Gud Jesus som ble skapt og gikk på jorda her, ikke ble skapt, men ble født og gikk på jorda, og viste Gud i menneskeform. Og så har du Gud den hellige ånd, som også en del av Gud, men som Gud den praktiske, som til stede i alle som tror. Alle som tror på Gud har fått den hellige ånd og i deg, og han kan bruke deg. Så det nådegaver på en måte Gud, eller den hellige ånd, som bruker oss mennesker til å gjøre noe aktivt for andre mennesker. I bunn og grunn nådegaver. Men det skal jeg vise litt mer nå. Så målet nå på en måte å fortelle enda mer. Vi snakket om nådegaver sist gang på Søperiet. Nå skal vi snakke enda mer om hva det her vil si. Og så drømmer vi om at vi skal få mer av den her kulturen inn i kirka vår. At vi kan tørre når vi føler at hvis du opplever at Gud snakker til deg eller ber deg om å gjøre noe, at vi tør å gå på det. Og at vi sammen da kan bygge hverandre opp eller på en måte gjøre livet bedre for andre. Her i menigheten og de du møter. Så det målet, så vi skal snakke litt om det, og derfor vil jeg også at vi, etter jeg har snakket, så vil jeg ha bare litt sånn åpen mikk, at hvis du har en historie, enten at Gud har brukt deg, eller at du har opplevd noe sånt, så bare del det med hverandre, for å bare høre hvordan det ser ut, og få liksom litt mer sånn kjøtt på beinet på hva det her vil si. Og så om en uke, så det ikke vanlig søperi, men da har vi bestemt at vi skal ha et sånn nådegave-seminar, så da møtes vi på nytt her, klokka 7:30 neste søndag, og så skal vi bruke litt tid på å på en måte utforske og snakke mer om hva det her for noe. Og det tror jeg også kan bli veldig spennende, men litt mer sånn praktisk gå på det, ikke bare sitte og høre på noen som snakker om det. Ja. Men litt bakgrunn, for den hellige ånd har alltid på en måte fungert der. Han en veldig viktig side av en Gud der. Og når du leser Bibelen, så ser du i Gamle Testamentet, så kom den hellige ånd, den var der og jobba gjennom mennesker, men den jobba liksom ikke en makke til alle som tror. Den var der for noen få utvalgte mennesker, til noen helt konkrete oppgaver. Blant annet det noen som heter Oliobab, og jeg skal huske hva det heter, det her andre Mosebok, når de bygde paktens ark og tabernaklet, det var liksom det liksom, det provisoriske tempelet de hadde der, til Gud, Besahel og Oholiab. Det to håndverker som det står at den hellige ånd var over dem, og så lagde de en helt fantastisk sånn paktens ark, og de lagde sånn helt fantastiske ting. Men det var den hellige ånd som jobbet gjennom dem, bare sånn helt konkret, praktisk. Og så står det også at den hellige ånd over for eksempel Samson, han sterke dommeren med langt hår, som du kanskje har hørt om i Bibelen, som ga han styrke til å være dommeren når Israel trengte det. Over konger, som var konger over Israel, de hadde også den hellige ånd over seg til å ha visdom og til å lede folket. Og så snakker vi om profeter som fikk den hellige ånd til å snakke sannhet om hva som kommer til å skje i fremtiden til folket for å dra dem tilbake til Gud. Da. Så den hellige ånd var over helt konkrete mennesker til konkrete oppgaver. Så den hellige ånd var noe veldig eksklusivt. Eller fungerte veldig eksklusivt til enkeltpersoner. Men så ser du, når det liksom nærmer seg slutten av Gamle Testamentet, det altså historien til Israel før Jesus kom, så snakker blant annet en profet som heter Joel. Han gir en profeti gjennom den hellige ånd. Så sier han, en gang skal det skje at jeg utøser min ånd over alle mennesker. Deres sønner og døttere skal tale profetord, og de gamle blant dere skal ha drømmer. Og selv de unge skal se syner, og selv over slaver og slavekvinner vil jeg utøse min ånd i de dager. Og så viser han et bilde av noe som kommer til å skje, hvor det her blir ikke noe eksklusivt, og Gud bare kommer til noen utvalgte få, men hvor den hellige ånd og Gud på en måte blir tilgjengelig for alle som tror. Både unge, gamle og slaver som de nederste på rangstigen, de skal også få det, ikke bare de kongene og de store. Den hellige ånd skal være til stede for alle. Og i praksis så fungerer det sånn, det går noen 100 år, så kommer Jesus til jorda, og da begynner det nytestamentet, altså vår, den kristne, vår kristne bibel. Og Jesus kommer til jorda, og Jesus lever ut egentlig alt av de her nådegavene. Han helbreder jo mennesker, han kommer med liksom visdom, han kommer med ord inn i riktig situasjon, og den hellige ånd bruker han veldig aktivt. Eller på en måte, han er Gud, og han lever ut alt av de her nådegavene. Og du ser at her er den overnaturlige med alt han driver med. Og så sier han, så er Jesus holder bare på i 3 år, før han reiser opp til himmelen, og så gir han oppdraget videre til de 12 disiplene som følte han, men også de 72 og 500, de som følte etter han. Så sier han, gå ut og fortell hele verden om meg, og så skal jeg gi dere noe enda bedre enn at jeg er her. Jeg stikker, og dere synes det her er helt krise, men det er ikke krise, fordi jeg skal sende den hellige ånd, og det er enda bedre enn at jeg er her fysisk. Da er det ikke en person som er her og viser Gud til de som ser den ene personen, men da kan Gud være til stede i alle dere. Og dere kan gjøre enda større under enn det jeg har gjort, sier faktisk Jesus. Så går det 40 dager, og så kommer den hellige ånd helt sånn fysisk ned på dem, og de får sånn, du kan se, hvis du leser om de apostlenes gjerninger, så får de ild på hodene sine, og så går de ut, og så det første som skjer er at de snakker til en stor folkemengde, og så snakker de, på en måte de babler, det høres ut som de bare sier mye rart, men så kommer det opp liksom person etter person fra forskjellige steder med forskjellige språk, som sier at de hører at de snakker til, de, på en måte de forteller om Jesus på det språket de er fra. Så alle hører, de blir snakket til på sitt språk da. Og det er den hellige ånd som fungerer overnaturlig gjennom de, og de gjør noe mye mer enn de kunne fått til på egen hånd. Og så går de videre ut og forandrer verden rundt seg. Og så ser du på en måte, da sprer kristendommen seg helt sykt fort til tusener på tusener, etter hvert millioner på bare noen få år. Og har spredt seg liksom over hele globen siden det. Og ikke, tror jeg, på grunn av menneskelig smarthet. Og det var ikke de smarte Jesus valgte ut, men fordi den hellige ånden er over dem og gjør noe helt spesielt. Så en veldig stor kirkevekst. Og så er det litt interessant, for hvis du har hørt om pinsevennene, Pentecostals heter det på engelsk, altså pinse er den dagen hellige ånd kom over de her disiplene, og så startet en kirkebevegelse som heter pinsevennene nå på starten av 1900-tallet, fordi de opplevde virkelig at den hellige ånd kom, og de opplevde liksom de samme tingene, og det hadde vært flere hundre år i kristendommen hvor det her, for det er liksom litt sånn vanskelig å forholde seg til. Det er mye rart, liksom den nådegaven den hellige ånd, det er liksom mye rart koblet med det. Pinsevennene har jo på en måte, man kan ha litt sånne assosiasjoner til rare ting og tungetal og ting som vi på en måte ikke helt skjønner, og det gjør at det er lett å på en måte koble det litt ut. Så de logiske og de som på en måte tenker mer logisk, det er mye lettere å ikke forholde seg så mye til det her. Så har man liksom holdt det unna, så i hele, liksom, nesten hele verdens kristendom hadde på en måte de her nådegavene. Det var nesten man blitt enig om at det er noe som skjedde da. Det skjedde når Jesus var der, det skjedde i Nytestamentet. Men det skjer ikke nå lenger. Det var sånn de tenkte. Men så kom pinsevennene, og så startet en bevegelse i California på starten av 1900-tallet, som har vært den største og raskeste kirkebevegelsen noensinne. Og da spredde på en måte kristendommen seg på en måte som er enda kjappere enn den gjorde til og med rett etter Jesus. Til det nå er 400 millioner pinsevenner i verden. Og de baserte veldig mye av på en måte hele strukturen sin var på en måte, Helion kom, bruk oss, alle får lov å prøve seg, alle får lov å komme. Er du mann, dame, er du hva som helst, bare kjør på. Også en veldig stor frihet, og da har det skjedd mye, veldig mye rart, veldig mye som har vært dumt, men også Gud har fungert på helt fantastiske måter gjennom det her da. Og så gjennom 1900 så begynte vi andre kristne å få øynene opp for at her er det noe som foregår. Og til og med katolske kirke var vi på 70-80-tallet, tok inn og bare aksepterte ja.
nå beveger den hele ånden seg. Eller den nådegavene det noe som skjer blant oss. Det noe vi tror riktig, ikke bare noe som skjedde tilbake der. Så nå det nå det helt vanlig at det her, det en akseptert del av kristendommen, men det veldig forskjellig om vi lever det ut eller ikke. Så det, Cecilie gikk gjennom litt av forskjellige av de her nådegavene forrige uke. Jeg kan bare kort, jeg vet ikke om jeg skal... De som blir snakket om i Korinterne, den boka vi går gjennom nå da, de her tingene visdom. Det å på en måte få en overnaturlig visdom inn i situasjoner, overnaturlig visdom i en posisjon kanskje. Kunnskap, det tror jeg litt mer den der, de ordene, drømmende bildene, de jeg snakket om i sted. At du får på en måte, du får vite noe som du kan si videre til noen, som snakker veldig inn i den situasjonen, men som ikke du har noe egentlig utgangsmot for å vite selv, men som den personen kan kjenne at her det Gud, for det her, Anders hadde aldri ant at det foregikk inn i meg. Tro, altså ikke bare at du tror på Gud, men ekstraordinær tro til konkrete ting, på en måte at du får veldig tro til at... et eller annet skal skje da. Eksempel, her i kirka, på starten av 80-tallet, var det 9 eller 10 gamle mennesker på menighetsmøte. De holdt egentlig på å legge ned kirka, men så hadde de, og pastoren skulle pensjonere seg, og de visste så ikke helt frem til det. Men de her 9-10 fikk veldig tro på at her kommer det å bli liv, og trodde at her må vi gjøre noe, for her blir det liv fremover. Vi tror at det kommer masse barn og liv i kirka her, så vi stemmer alle sammen, 9 stykker, for at vi setter kirka på påler, og så graver vi ut hele under, og bygger en stor kjeller, så barna kan få plass og liv her. Så de gjorde det og gøtt seg på. Og så, 2 år senere, så ble ting snudd rundt, og det kom nye familier inn, og det ble ganske fort fullt av barn her, og kjelleren har egentlig ikke vært stor nok på lenge. Men de gøtt seg på og fikk tro på det her. Så det tror jeg er en trosgave. Helbredelsesgave, rett og slett at du kan be for folk, og det blir helbredet. Enten at du gjør det ofte, eller at det kan skje en enkelt gang. Kraft til å gjøre under. Det er litt vanskelig å se for seg hva slags ting det kunne være nå, annet enn helbredelse, men bare... Jesus gjorde masse under. Han gikk på vann, han gjorde vann til vin. Hvis jeg hadde hatt den som gav det alltid, gjorde vann til vin, det hadde vært veldig populær gav det. Men gjøre mirakler, rett og slett. Som høres veldig rart ut for oss, men hvis du tenker at Gud har skapt verden og alt som her, og han har satt alt sammen, så det ikke så veldig rart å tenke seg at Gud kan tweake litt. Tale profetisk, altså snakke om fremtiden til mennesker eller til grupper. Bedømme skille ånder. Det høres litt rart ut, men det egentlig veldig enkelt, eller det på en måte å kjenne igjen, det her noe som fra Gud eller ikke? Og jeg tror veldig mange har det, hvis en hadde kommet opp hit, og så plutselig begynte å profetere til et eller annet. Så tror jeg de fleste her kunne kjent igjen om det her var noe som han bare bablet om fra huet sitt, eller om det faktisk er noe overnaturlig som skjer. Så det er den hellige ånd gir deg på en måte evnen til å kjenne hva som er det her godt eller ikke. Tunger, tale i tunger, det er på en måte et bønnespråk, at du sier ord som egentlig ikke har så mye mening, men som kan være et bønnespråk mellom deg og Gud, som egentlig er den eneste av de her som faktisk er for deg selv, og ikke på en måte er for å hjelpe andre. Men tunger er også at man kan faktisk få, sånn som pinsevennen er kjent for da, at de hadde kommet opp igjen her, og så følte at de hadde et eller annet sånt rart språk de skulle si, visste ikke hva det betydde, så hadde den bablet i vei. Men da som man står ganske klart her, det skjer ikke uten at det også kommer noen som er en tydning. Så det liksom Gud som fungerer gjennom at man får et språk eller sier noen setninger, men da går han også til noen andre mennesker, og så sier han, du har tydningen, så kommer du opp, og så på en måte tolker man det inn til norsk og forklarer hva det er for noe. Som er en rar måte som Gud funker, men også litt sånn, som er hans måte å snakke overnaturlig til oss på. Så da tydningen av tunger er den siste. Og det er de Paulus lister opp her da. Og så hvis du ser, det er ikke bare de som er gavene. Du har forskjellige brev, nå ser du ikke hele den her da, men forskjellige brev, det var litt dumt, men som snakker om forskjellige gaver. Så Paulus snakker om flere ting, og det er også hjelpe, administrere, lede, lærere, ja, andre. Nå skulle jeg gjerne hatt med Roman-lista, men det er ikke der. Men det er ikke den endelige lista, men det her er noen av tingene Paulus ser Gud gjør gjennom mennesker, og i bunn og grunn handler det om at nådegavene den hellige ånd som gjør ting, men han bruker mennesker, enkeltpersoner, til å gjøre det. Henger dere med? Så hans måte overnaturlige ting, de tingene vi ikke kan på en måte planlegge, eller få logisk til å funke, eller ting vi kan få til på egen hånd. Og så egentlig det veldig kult en utfordring, fordi vi vil jo egentlig kirka her, hvis vi tenker, hvis vi hadde bare koblet ut den hellige ånd, og hellige ånd hadde bare, Gud hadde forlatt hele greia, kunne vi bare fortsatt som før, og hvis vi bare kunne fortsatt som før og det funket, så er det litt sånn skummelt å tenke på. For kirka handler egentlig om at her det sted vi møter, og vi møter med Gud, og vi vil at den hellige ånd skal få det her til å funke. Ikke bare våre gode tanker og planer. Selv om jeg tror han har gitt oss evne til å tenke og planlegge, og vi skal bruke det. Men å være kristen handler om å være avhengig av den hellige ånd, og leve tett på han. Så jeg ser for meg litt, hvis du bare får illustrere litt den hellige ånd. Hva dette for noe? Ingen. Iron Man, det helt riktig. Kjempebra, Ola. Dette Iron Man, jeg så for meg litt det. Iron Man, han har en rustning, og alle, veldig mange av de her delene av rustningen hans har en eller annen spesialeffekt. Så ser for deg Jesus gikk rundt på jorda, han hadde hele pakka. Og så han reist opp igjen, men rustningen ligger igjen. Og så kan vi som kristne liksom plukke opp litt her og der, få opp en hånd. Og så prøver vi å bruke den, og så får til kanskje litt. Og så bruker vi liksom stykkevis og delt, får vi til å gi videre den kraften, da. Og det det som handler om på en måte, hva nådegaver er. Var det en veldig god illustrasjon? Mm. Jeg var veldig fornøyd med det. Jeg synes Iron Man kul da. Så, i Korint, jeg lurer på om jeg skal lese eller ikke. Kan lese noen vers. Hvis du har Bibelen din, eller en mobil, så finn frem den, og så finner du Bibel, eller Bibelen.no eller et eller annet, så går du til 1. Korinterne, kapittel 14. 1. Korinterne, kapittel 14. For vi snakker ut fra det her brevet i Stepperi for tida, og nådegavene, både kapittel 12, kapittel 13 og 14 handler om det her, og snakker om på en måte hvordan man skal bruke det her, da. Og kapittel 12 handler litt praktisk om det, kapittel 14 handler praktisk om det, men midt mellom det så har du kapittel 13, og det er kapittelen jeg tror de fleste i Norge har hørt, for det er kjærlighetens kapittel, hvor de snakker om kjærligheten, kjærligheten utholder at tålmodig, velvillig, misunner ikke, skryter ikke, er tålmodig, kjærligheten krenker ikke, og sånne ord som nesten alle bryllup har med seg. Som snakker fint om kjærligheten, flotte ord, men det handler egentlig ikke først og fremst om kjærlighet, men det handler om de her nådegavene, og hvordan en kirke skal funke sammen. Og så tar han med kjærligheten, veldig mye om kjærligheten i midten, fordi de nådegavene her er ikke til å brukes for å på en måte showe, eller få til action, eller for at jeg skal se på hva jeg får til, men det handler om kjærlighet, det handler om hvordan kan jeg elske de rundt meg, hvordan kan jeg bygge de opp. Og hvis, så står det her blant annet om jeg taler med englers tunger, om jeg gir alt jeg eier til de fattige, om jeg snakker, om jeg kjenner alle hemmeligheter, eier all kunnskap, om jeg har tro til å flytte fjell, men ikke har kjærlighet, så er det ingenting verdt. Da kan det være det samme. Så her ser du veldig tydelig i Bibelen nå. I Bibelen handler det ikke om å bare gjøre store ting og se masse skje, men det handler om kjærlighet, og så er det her et verktøy for å vise Guds kjærlighet til mennesker. Ok, har vi fått tid til å få innfrem 1. Korinterne, kapittel 14? Ja. Så står det, jeg tar bare først første verset, der står det, jag etter kjærligheten, det her rett etter det kjærlighetens kapittelet. Søk åndsgavene, altså nådegavene, med iver, særlig det å tale profetisk. Og så hopper jeg til midten av vers 5. For de som taler profetisk er større enn de som taler i tunger, hvis disse da ikke tyder det de sier, så menigheten kan bli bygd opp. Sett nå, søsken, at det kommer til dere, at jeg kommer til dere og taler i tunger. Hvilken nytte har dere av det, hvis jeg ikke samtidig gir dere åpenbaring, kunnskap, profeti eller lære? På samme måte er det med livløse instrumenter som fløyte eller harpe. Hvis jeg ikke kan forskjell på tonen deres, hvordan kan jeg da oppfatte hva som blir spilt? Gir trompeten et utydelig signal, hvem gjør seg da klar til kamp? Og slik er det også med dere. Bruker dere ikke tungen til å tale tydelig, hvordan kan jeg da oppfatte hva som blir sagt? Da snakker det bare ut i luften. Ingen vet hur många språk det finns I världen och alla språk har sin mening. Men dersom jeg ikke kan språket, blir jeg en fremmed for den som snakker det, og han blir en fremmed for meg. Og slik det også med dere. Når dere nå legger så stor vekt på åndsgavene, så søk å bli rike på gaver som bygger opp menigheten. Jeg tror det den biten vi leser I dag. Og så snakker han om, her snakker han veldig konkret på det med å tale profetisk, tale inn I menneskers liv. Og du kan tale I tunger, men tale I tunger et personlig språk, og hvis du ikke taler I tunger, så de tydes, hva da vitsen? Det man gjør av de tingene her I fellesskap, jo for å bygge hverandre opp. Og så snakker han til Korint, og en Korint en menighet som det kaos I, og det virker som når du leser det her, så at veldig mange kommer frem, hver gang de møter, så kommer det folk frem og skal tale I tunger, eller si masse ting, og egentlig prøver å være litt som helten. Og det derfor han banker I, nei, her må det være orden, og det må være kjærlighet, hvis ikke det ikke noe vits. Hvis ikke kan det bare drite I det. Så det tilfellet I Korint. Mens I Hamar Frikirke, her I Støperiet, så ikke det tilfellet, tror jeg. Det heller det motsatte. At vi bruker det veldig lite. Så jeg tror når vi først bruker det, så det viktig at vi tenker med kjærlighet. Men kaos tror jeg ikke vi kan beskrive det her. Og Gud fungerer veldig godt midt I kaos. Så når vi prøver å få for mye kontroll på ting og planlegger ting, så tror jeg nesten det av og til kan bli til hinder for Gud. Så utfordringen vår tror jeg egentlig få frem litt mer av det kaoset. Og derfor I dag kan vi på en måte slippe, kan vi slippe frem, kan vi høre litt fra hverandre, og kan vi på en måte prøve å teste ut det her mer. Og så kan kirke her, kan det være et sted hvor vi trygt kan faktisk gjøre det, hvor vi kan ha kjærlighet til hverandre, stole på hverandre, og tørre å prøve oss. Henger du med?
Ja.
Ja, jeg vil si nådegave, det ordet som Paulus egentlig bruker her på gresk, karismata. Har du hørt om karismatisk noen gang? Hva betyr karismatisk?
Pinsevenn.
I kristen sammenheng betyr det litt pinsevenn, men I vanlig norsk på en måte, sammenheng.
Livlig.
Ja, livlig. Karisma, hva betyr det?
Hæ? Engasjerende.
Engasjerende, ja. Hvis du på en måte, karisma handler om, hvis du en leder da, du kan være en karismatisk leder, og da du en leder ikke som på en måte, administrerer og får ting til å funke, men en leder som kanskje står foran og snakker og stort og forteller kule historier som gjør folk gira, og så blir med meg, og så skal vi snu Hamar på hodet. Da du karismatisk. Så det litt det vi har koblet til I vanlig verden, mens I kristenverden har karismatisk, det jo egentlig der ordet kommer fra, nådegavene, og vi kobler gjerne med pinsevenn, En karismatisk kirke, det en kirke som bruker de nådegavene her mer aktivt. Men når du studerer det her, så ikke karismatisk, ikke noe som noen kristne skal være. Karismatisk noe Gud kaller alle til å være. Alle som har den hellige ånd I praksis karismatiske. Vi har den iboende I oss. Og det å være kristen handler om å la den hellige ånd få plass. Og hvis du ikke åpen for å bli leder av den hellige ånd, så vil det stå her på en måte at da blir du ikke en del I praksis av Guds kropp. Guds kropp handler om å gjøre det. Det handler om å finne sin plass. I kapittel 12 så snakker han veldig tydelig om på en måte beskriver det som en kropp da. Og vi ulike, vi forskjellige. Men du må ha en hånd, du må ha en arm, du må ha bein, du må ha hode for å fungere som en kropp. Du trenger ulike typer. Dette bildet ble tegnet av faktisk det som fadderen min for kirka her I året før jeg ble født. Som litt sånn der, hun har også veldig sånn, hun kan få profetiske ord og bilder og sånne ting. Hun har blant annet tegnet den, eller svevd eller whatever, den altertavla vi har oppe I kirka her. Du ser det litt samme stilen. Og fikk et bilde av kirka her som liksom, her kommer det forskjellige folk inn, og kommer liksom hver for seg, kommer liksom å ha gøtt, så nå skal jeg få til ting. Men så når man kommer til kirka, så merker man at på en måte, folk faller litt om og mister litt gøttsen. Og det var noe de merket litt I kirka på den tiden. Men så blir vi tatt opp av Jesus, og så I stedet for at de kommer hver for seg med sin agenda, så blir man heller en del av et hele. Og sammen kan man være med og vise hvem Jesus utover. Og det egentlig et veldig bilde på hva det Jesus beskriver, eller det Paulus beskriver her. Det at vi bygget opp sammen, og den hellige ånd funker gjennom oss. Og når vi finner den plassen, så vi en del av Jesu kropp. Og så nådegavene på en måte de levende bevegelsene til Jesus sin kropp. Og hvis den ikke beveger seg, hvis vi ikke bruker nådegavene, så det ikke noe liv. Og så den veldig tydelig her på at det 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 handler om faktisk, å være kristen. Men det ikke noe man skal styre med for seg, men det noe man gjør sammen med andre og for andre. Nådekavene annet enn det å ta det i tunge, så det ikke for deg selv. Det funker ikke alene. Du kan ikke sitte på et rom for deg selv og helbrede mennesker. Eller kanskje hvis du ber veldig hardt. Men du gjør det i møte med mennesker. Du får ord til mennesker. Du bygger opp mennesker. Det ikke for deg selv, det det for de andre. Det gaver du gir videre. Så for meg personlig, så jeg litt mer forberedt meg til det her, for det jo litt vanskelig, for jeg merker, jeg føler ikke at jeg går inn så mye selv da. Og som jeg fortalte i starten, så det jeg liksom liker mest, jo når folk kommer og sier meg ting. Og det det jeg søker etter. Men når jeg studerer det her, så er det meg selv i at det jo ikke det som poenget. Det en bieffekt. Men poenget han sier, og han snakker om, på en måte bygg opp hverandre. Så utfordringen min ikke på en måte få enda flere ord til meg selv, slik at jeg kan føle meg bra og bygge meg selv opp og være veldig fornøyd med meg selv. Men det handler om å bygge opp andre. Og da bør egentlig jeg bør egentlig tenke, hvordan kan jeg heller få ord for andre og spørre etter det så ofte jeg kan og faktisk gå på det når jeg får det. Og selv om jeg ikke helt sikker på om det det jeg får det eller ikke, eller på en måte om det her bare mitt hode, så likevel tørre å prøve å si, jeg fikk den tanken her, jeg ikke helt sikker på om det for Gud eller ikke, men jeg vil si det til deg. Jeg tør å prøve å gå i tro allikevel. Og at de for de rundt meg, for å puste liv i folka rundt oss. Ikke for oss selv. Så. Ja, så det var stort sett det. Jeg hadde lyst til å si noe, egentlig. Jeg kan ta, eller bare, og utfordringen da, for oss, jo faktisk det, hvis du tror da, så må du, tror du, så vet du, eller så blir man veldig tydelig på, tror du på Gud, har du gitt liv til han, så har du fått den hellige ånd, han i deg. Det den kraften som Jesus gjorde, alt det syke han gjorde, den faktisk i deg. Selv om det vanskelig å på en måte fatte med huet. Men den hellige ånd, eller hele det konseptet her, egentlig ikke noe som først og fremst går til hodet, annet enn visdom og kunnskap, men det noe som skjer fra hjertet. Det ikke logikken. Logikken setter heller sperre for det. Og hvis jeg får logiske, så blir det som kirka har vært gjennom mange århundre, som holder Gud tilbake, fordi vi ikke tør å være åpne for det. Så utfordringen for meg, og det har det vært lenge, på en måte være egentlig bare liksom to litt sånn enkle ting. Det å være tilgjengelig nok for Gud. Altså at jeg faktisk måtte ha tid, eller spør Gud, eller måtte ha, gir han rom til å faktisk si ting til meg. At jeg kan prøve å høre han og kjenne han. At jeg tilgjengelig nok til å høre hva Gud sier. Og nummer to, at jeg ydmyk nok, eller tøff nok, til å faktisk gå på det han sier. For jeg tror hvis han sier ting etter ting etter ting, og ikke går for det, så enten kommer jeg til å blokke det ut, eller kanskje han slutter å si ting, hvis jeg ikke går for det likevel. Så det å tørre å gå på det. Og Jesus gjorde det, apostlene gjorde det, og de snakket og lærte og var logiske. Men det de gjorde ble bekreftet, fordi de gjorde tegn og under. Det skjedde mirakler rundt dem, og mennesker så at her er det noe mer enn bare noen mennesker som tenker og sier noe. Så kraften der, og utfordringen for oss å tørre vi å plukke den opp. Og vi i en setting hvor folk kan pushe oss til det, hvor det rom for det, og det ønsker at støperiet skal være. Vi har husgrupper som bøtes gjennom uka, som man kan bli en del av hvis du en del av støperiet. Og at de stedene også kan være et sånt trygt sted hvor man kan få prøve seg. Og man kan leve det her ut. Og ikke bare for oss kristne, men da også, ikke sant, får en på jobben eller en på skolen, får du et ord da, som snakker rett inn i livet, så du sier det her ikke fra meg, det her noe jeg tror Gud sier. Så hvor mye kan ikke det snu et liv på hodet? Og hvor mye mer kan ikke det vise Gud enn noen gode argumenter eller ting jeg sier? Ja. Den siste tingen, den boken jeg leste for litt siden, snakket om liksom, hva det viktigste steget man kan ta. Og det viktigste steget er alltid det neste, eller det første. Første steget. Du trenger ikke vite helt hvordan det ser ut langt der fremme. Hvis du ikke tør å ta det første steget, så kommer du aldri dit, og du får aldri vite det. Så det ikke vårt ansvar å gjøre alle de tingene her, det en helligånds ansvar. Men det vårt ansvar å være tilgjengelig, hvis du tror på han og ønsker å leve for han og med han. Så gode far, vi helt avhengig av deg. Vi tror på deg, vi ønsker å leve for deg.
Og vi ønsker at det skal være noe mer enn det vi kan få til.
Du vet at du har gitt oss alt vi trenger for vårt liv, men også for å vise deg til menneskene rundt oss. Vi vet at din kraft er til stede. Den funker nå som den gjorde for 2000 år siden. Og den kan funke i Hamar i Norge. Her i rommet her, hos min venn, hos mine familie, min familie. Men hjelp oss å ikke bare si at vi tror det, eller tenke at vi tror det, men tro det med hjertet. Og tør å gå på det. Da må du komme og vise det. Helt praksis. Vis det her og nå. At du er til stede, du snakker gjennom oss. Og kanskje først og fremst vise oss, eller bare hvis det er det du sliter med, eller en av oss sliter med her i dag, at vi ikke stoler på at du er god, eller at det her blir skummelt, så bare vise oss at du er veldig god. Du vil oss bare det aller, aller beste. Ja. Derfor er ikke det her egentlig noe skummelt. Ja. Fordi vi kjenner deg. Vi vet at du er god. Og da er alt det her bare veldig, veldig godt. Mm. Så kom og vær i oss, og bruk oss. Og la støtt bryr deg et sted hvor folk kjenner at det er mer enn bare et kult møte eller noen gode ord. Men at du er til stede. I ditt gode navn. Amen.
Takk for at du hørte på ukens budskap. Vi har flere ulike møtepunkter der vi samles for å bli kjent med Gud og hverandre. Og for å hjelpe hverandre å leve ut troen i hverdagen. Møt oss gjerne på en søndag, eller sjekk ut hamarfrikirke.no, Facebook eller Instagram.